завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, це програма «Дієва особа». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні дієвою особою є Ігор Гринів, народний депутат України від фракції блоку Юлії Тимошенко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я хотіла вас представити як міністра культури і туризму опозиційного уряду, однак ви сказали, що це ще зовсім не так, бо опозиційний уряд не сформовано. Очевидно, з цього і почнемо.
Поки що представлена кандидатура прем'єр-міністра. І в опозиції, якщо говорити про якісь посади в опозиційному уряді, то актуальним є тільки посада на сьогоднішній день прем'єр-міністра. Наступний тиждень, очевидно, буде представлена повний склад уряду, і зараз ідуть остаточні консультації в зв'язку з тим, що уряд не має тої структури, опозиційний уряд не має тої структури, як офіційний уряд. Нам тут простіше, ми не зв'язані проблемами тої структури, яка є, і ми будували опозиційний уряд по європейському зразку. Функціональний, тобто в нас немає окремо міністра там вугілля, окремо міністра металу, а окремо...
Однакож про вас написали як про опозиційного міністра культури і туризму.
Ну, тому, бо культура не є чисто предметом, а є галузю, не тільки галузю, а є функцією, і в даному випадку побудова уряду по функціональній основі є більш, перше, європейською і більш адекватною.
Власне, в якій європейськості точаться суперечки стосовно уряду, чи я не знаю, як ви там будуєте цей уряд, оскільки преса охрестила його сіреньким. Ну, те, що тіньовий, то тіньовий, але ті особи, які з'явилися там, насправді не є харизматичними. Ну, окрім вас.
Ясно. Та я вже хотів якраз ніби образитись, сказати це, але бачите, ви не дали мені такої можливості. Я думаю, що всі інші так само би реагували на це скептично. З пресою, останнім часом преса мені дуже нагадує ту пресу, яку мали в Радянському Союзі. І телебачення в тому числі. Вона, як знаєте, в одному анекдоті казав Наполеон, мені би їхню пресу, ніхто б не знав, що я програв Ватерло. Тому я думаю, що ті міністри, яких почує і побачить Україна, які є сьогодні представлені у фракції блоку Юлії Тимошенко, згідно регламенту, це мають бути тільки народні депутати, то всі ці люди мають достатньо досвіду, щоб займатися тими сферами і тими функціями, які їм будуть визначені в опозиційному уряді.
Що заважає змінити регламент? Адже Арсеній Яценюк зареєстрував законопроект, і нібито партія регіонів обіцяла підтримати. Ви знаєте, що це за законопроект, який дозволяє змінити правила, і можна призначити навіть не один опозиційний уряд, а 3 та 5.
Знаєте, правила для того придумуються, щоб їх не міняти. І, звичайно, що спочатку треба міняти правила, а тоді щойно робити вже дії по нових правилах, а не так, як зараз пробує робити партія регіонів, яка каже, ну так, ми оце неконституційно робимо, але так же ж краще. Тому закон це дуже важлива річ, яку треба боронити не менше, ніж все інше, тому що працювати треба дійсно по закону. От. Що стосується правил, які є зараз, їх також не можна робити під людей. Просто в Яценюка немає депутатів у Верховній Раді. Звичайно, він не може згідно цього регламенту сформувати ніякий уряд. Ні опозиційний, ні тіньовий, ні сіренький, ні будь-який.
То може долучитися до вашого?
Хіба. Ми це вже до Арсенія Петровича. Ми раді відкриті для всіх тих, хто не війшов в урядову коаліцію. І вже не один раз про це говорили, що якщо ми усвідомлюємо, що сьогодні перед Україною є якісь загрози, а їх є достатньо багато, то всі, хто це відчувають, на мою думку, повинен би об'єднуватися і шукати спільну платформу для протистояння цим загрозам.
Побачимо, як будете ви шукати цю спільну платформу для протистояння цим загрозам. Я нагадаю радіослухачам, що це спільний проєкт «Радіо Мелодія» та «Радіо Свобода». Називається він «Дієва особа». Дієвою особою є сьогодні Ігор Гринів, народний депутат від тепер опозиційної фракції «Блок» Юлії Тимошенко.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
585-44-88, код Києва 044, це телефон прямого ефіру. Ви можете ставити свої запитання Ігорю Гриніву, але це буде одразу після такого короткого представлення Ігоря Гринєва, коротка біографічна довідка, яку ми подаємо в кожній програмі.
Ігор Олексійович Гринів народився у Львові 10 березня 1961 року. Вищу освіту здобував у Львівському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю хімія та у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на юридичному факультеті. Також Ігор Гринів закінчив курси підготовки дипломатичних кадрів для Міністерства закордонних справ Інституту міжнародних відносин. Політичну роботу розпочав у 1987 році. Ігор Гринів – один з ініціаторів Народного руху України на Львівщині, а також один з ідеологів та засновників правоцентристської партії «Реформа і порядок». 1990 року Ігор Гринів був обраний народним депутатом першого скликання. Очолював підкомісію з питань розвитку місцевого самоврядування Верховної Ради України та українсько-польську міжпарламентську комісію. Згодом у 2002 році був обраний депутатом четвертого скликання за списком блоку Віктора Ющенка «Наша Україна». Очолював підкомітет зовнішньоекономічних зв'язків Комітету Верховної Ради у закордонних справах. На позачергових парламентських виборах у 2007 році Ігор Гринів став народним обранцем шостого скликання від блоку Юлії Тимошенко. На момент виборів був головою юридичної компанії «Середньоєвропейська агенція». Нині Ігор Гринів – член Комітету у закордонних справах, голова підкомітету з питань зовнішньоекономічних зв'язків та транскордонного співробітництва. У лютому-вересні 2005 року був директором Національного інституту стратегічних досліджень. Ігор Гринів володіє німецькою мовою, а також багато років колекціонує старовинні ікони, мапи, стародруки, різьблення на камені й дереві давньоруської доби.
Тож Ігор Гринів, наш сьогоднішній гість, 585-44-88, код Києва 044, можете ставити свої запитання. Мені так би хотілося поговорити про ваше захоплення, про стародруки. Однак, я знаю, є у вас ці мапи старовинні українські. Якби робити сучасну таку от мапу України, але в старовинному вигляді, я знаю, що ви от колись порівнювали уряд чи команду колишнього президента з королівським двором 16-17 століття. З яким двором би ви порівняли команду нинішнього?
Поки що це не нагадує королівський двір. Мені поки що це нагадує початок 90-х років, і команда, яка прийшла, скоріше можна пізнати її, подивившись блокбастери останні, які там «Бригада» чи «Бандитський Петербург». Для того, щоб краще зрозуміти цих людей, я думаю, треба дивитися, не читати книжки про 17 століття, а треба дивитися фільми про початок 90-х. Я, зрештою, думаю, що дуже багато людей пам'ятають, що таке початок 90-х.
І... Але ж ці фільми популярні серед народу.
Абсолютно, навіть обрали президента.
І таким чином, що буде далі? Як прогнозуєте? Як політтехнолог?
Я думаю, що політика, вона розвивається своїми законами. Рано чи пізно влада, якщо робить помилки, втрачає цю владу. Опозиція, якщо є зрозуміла народу і користується підтримкою народу, стає владою. І я думаю, що ця влада насправді не є надовго.
Ну, а, наприклад, Михайло Чечетов в одному з інтерв'ю вчора сказав, що Янукович прийшов на 10 років.
Михайло Чечетов дуже багато говорив, зокрема, після того, як він один раз вже втратив владу і перестав бути головою фонду державного майна, то він розказував, як його змушували приватизовувати, як його влада Кучма змушувала приватизовувати заводи, і фактично один з небагатьох, хто достатньо відверто і відкрито тоді на допитах розказував про всі злочини попередньої влади. На сьогоднішній день він знову при владі. Він, очевидно, вже не має тих важлів, які був, але говорити і вислужуватись перед новою владою, я думаю, для нього є актуально.
Маємо запитання від радіослухачів 585-44-88, код Києва 044. Слухаємо вас.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Нісол Ройтман, Харків, голова антифашистського комітету Харківщини. Я хочу повернути вас до тієї теми, з якої почала наша шановна ведуча, тобто до гуманітарної. От переді мною зараз свідчення українського агентства УНЯН про те, як впроваджувалася мовна політика вашим урядом, тобто урядом Тимошенко, протягом останніх 5 років. Вона дуже багато каже про українську ідентичність, про державну мову. Насправді, повний провал. Це офіційний звіт комісії відповідної з видавничої справи Академії наук України. Я хочу привести тільки одну цифру. На видання словників, тобто того, що край необхідно для того, щоб вивчати мову, асигновано вашим урядом всього 900 тисяч гривень. Це просто позор. Ганьба, я б сказав так, як ви любите там у парламенті себе говорити. Я би просив вас прокоментувати, а що ж все ж таки насправді зробив уряд Тимошенко, окрім брехні, впровадження дійсно такої політики, щоб дійсно українська мова стала державною і вживаною, не було надано ніяких пільг видавцям, нічого не було зроблено.
Зрозуміли, дякуємо вам.
Приємно чути «даєш українізацію» саме з Харкова, бо саме це гасло «даєш українізацію» в 20-30-х роках прийшло до нас з Харкова, і свідоме піклування про українську культуру, українську мову, яке тоді йшло від Харкова, можливо, одна з найсвітліших плям, добрих сторінок, точніше, не плям, а добрих сторінок нашої загальноукраїнської історії 20-го століття. Що стосується тепер того, про що ви говорите, давайте все-таки, вибачте за таку вульгаризацію, скажу, давайте мухи і котлети відокремимо. Бо піклування про мову, піклування про культуру і, скажімо так, вектор розвитку – це є одне, а друге, на жаль, є тоді, коли ти рахуєш гроші. І я, може, так звульгаризую, знову ж таки скажу, але коли в сімейному бюджеті зовсім немає грошей на те, щоб купити кефір або молоко, щоб прокормити пенсіонерів чи прокормити дітей, то навряд чи при всьому, як би не хотілося купити книжку, навряд чи підеш купляти книжку, тим більше словник. Та сама історія була, на жаль, з останнім роком уряду Тимошенко, тому що економічна криза, яка доторкнулася до України, яка захопила Україну, фактично змусила переглядати статті витрат. І пішли всі гроші, які на той час можна було зібрати, пішли на так звані захищені статті витрат. Ми ні разу не затримали пенсію, ми ні разу не затримали зарплату для державних службовців. Бачите, вже зараз, за місяць, всього місяць є нова влада, а вже затримка пенсії є більше 5 днів. І мені прикро, що не фінансувалися українські словники. Мені тим більше прикро, що не фінансувалися українські фільми. Але те, що є, не було політикою уряду, а було реакцією на ті виклики, які дала економічна криза.
Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір.
Здравствуйте. Можу задати, да?
Так, звичайно.
Юрій з Харкова. Я хотів би задати такий вопрос. Значить, Юлия Тимошенко, она в свое время возглавляла отдел Днепропетровского обкома комсомола. Она была коммунисткой и проповедовала коммунистические взгляды. Вот. Почему вы там не разберетесь с этим как следует? Это первый вопрос, да? А второе, значит, когда первый раз Ющенко освобождал ее от премьер-министра, так он сказал, что Юлия Тимошенко списала со своей компании, которая заявляла в 80-е, там, 90-е годы, 8 миллиардов долларов. Она теперь самая богатая женщина, ну, в Європі, в Європі.
Ну, це ми якось покличемо Юлію Тимошенко і з'ясуємо в неї.
Та ні, я готовий відповісти, і не тому, що я готовий захищати жінку від несправедливих звинувачень, будь-яку жінку, якщо її несправедливо звинувачують, а тут є багато міфології. Перш за все, наскільки мені відомо, Юлія Володимирівна ніколи не працювала в Дніпропетровському обкомі комсомолу. Я був секретарем Львівського міському комсомолу, правда, називався секретар Львівського міського комсомолу з питань національного відродження, і це був в 89-му році, а до того вже був членом Великої Ради Руху, Ігової Товариства Лева і багато інших громадських організацій на цей час. Але в 89-му році прийшов на роботу в комсомол, ні дня не будучи членом партії, ні дня не працюючи в комсомолі. Я вважаю, що особливо тоді дуже важливо було використовувати всі можливості для того, щоб рухати Україну, рухати суспільство в правильному напрямку. Що стосується заяв Віктора Ющенка про гроші чи не гроші, чи інші якісь звинувачення, я думаю, що Віктор Андрійович є найкращим спікером партії регіонів в боротьбі з Юлією Тимошенко. І я думаю, що так чи інакше це буде заслужено оцінено партією регіонів. Це все має певну якусь мету. Мету, яку ставить перед собою Віктор Андрійович, на жаль, мені до кінця не зрозуміло. Якщо це проста фобія, ну тоді це одне. Якщо це все-таки має переслідувати якусь значно серйознішу політичну мету, боротьбу за любов електорату або за прихильність Західної України, то це значно гірше, бо при цьому страждає вся Україна. Те, що ви сказали про те, що 8 мільярдів якимось чином перейшли в розпорядження Юлії Володимирівни, то ви самі, мені здається, на жаль, не розібралися, бо коли там йде мова про списання боргів єдиних енергетичних систем, то йде мова про те, що єдині енергетичні системи в той момент вже як мінімум 5 років давно не існували.
Як буде виглядати ситуація в блоці? Я не кажу вище в партії, тому що опозиція – це опозиція, а влада – це влада. Не секрет, що в фракції блоку Юлії Тимошенко чимало бізнесменів, для яких опозиційна складова – це надто складна складова для бізнесу.
Далека, може, аналогія, але є таке поняття, як прокляття ресурсами. Ті країни, які мають великі ресурси, як правило, погано ними користаються, бо до них липнуть до цих ресурсів не завжди чесні на руку люди і так далі. Так само і влада має подібні речі. Прокляття оце владою, коли до влади приходять багато людей, говорять дуже якісь приємні слова і кажуть, що вони однодумці і всіляко пробують стати поруч, часто закінчується, коли ця політична сила владу втрачає. І насправді досить складно розібратися в тих чи інших людях, чи прийшли вони до блоку Юлії Тимошенко, чи до підтримки самої Юлії Володимирівни, чи до тої чи іншої партії. Свідомо, чи прийшли тільки тому, що ця партія зараз є при владі, або має можливості стати владою. Мені легше говорити про партію реформи порядок, заступник голови якої є, як ви вже казали. Оце весь час партія реформи порядок, ще тоді, коли вона була в 2002 році складовою частиною блоку «Наша Україна», так і коли була складовою частиною блоку Юлії Тимошенко, не вийшов жодний депутат.
Чи не маєте ви такої, я не знаю, дороги чи боязні того, що реформи порядок розмиються в бюті? чи бачите, в батьківщині.
От бачите, вже з 2006, початку 2007 року партія «Реформа порядок» є складовою частиною блоку, і мені здається, що з кожним роком вона все більше і більше набуває такої рельєфності своєї власної. Якщо на старті дійсно складно було говорити про якусь власну ідентичність, особливо тоді, коли всі політичні сили були достатньо просто персоніфіковані, і коли не обличчя навіть йшло там окремої політичної партії, вже не кажучи про блоку, а люди сприймали ті чи інші політичні сили тільки через лідера, то мені здається, що на сьогоднішній день, коли питати, що є партія «Реформа порядок», може
я розумію, що ви скажете, що Сергій Соболєв тепер опозиційний прем'єр.
Ні, я навіть цього не скажу, я навіть скажу інакше, що це є ви ж самі сказали, правоцентрична, а в нашому розумінні це в першу чергу націонал-демократична політична сила в блоці Юлії Тимошенко. Можливо, ми більш гостро ставимо питання національні, ніж інші складові нашого блоку. Для нас це історично і ідеологічно більше болить. Ми, звичайно, більш ліберальні, ніж, наприклад, соціал-демократична партія, яка є в блоці. Ми більш чітко маємо економічні свої програми, ніж, наприклад, партія «Батьківщина», яка є більш широкою платформою. Тому мені здається, що все більше і більше йде запит на ідеологічні партії. І тому я думаю, що якраз тут, в партії «Реформи порядок», є велика перспектива і великі можливості.
Стосовно ж все-таки Української соціал-демократичної партії, нинішнього тижня, який минає, почалися чутки про те, що через якісь родинні зв'язки керівництва партії і через проблеми в їхньому бізнесі, якому недостатньої уваги приділяла Юлія Володимирівна, може бути відхід членів УСДП.
Якщо в когось буде відхід від блоку Юлії Тимошенко, взагалі, я скоріше тут скажу не про УСДП, а про взагалі принцип. Через те, що їм мало уваги приділяється для їхнього бізнесу, то я думаю, це дуже добре, що такі сили відійдуть. Бо якщо люди приходять в політику для того, щоб певним чином сприяти власному бізнесу, і їхня позиція зв'язана з лояльністю до їхнього бізнесу, то чим швидше ці люди, особливо в умовах опозиції, відійдуть від блоку, тим буде краще. Тому ніяких застережень ми не ставимо, або якщо хтось би хотів виходити з блоку Юлії Тимошенко, з міркувань захисту там тільки свого бізнесу або своїх якихось меркантильних інтересів. Цих людей треба рано чи пізно позбутися.
А як півфракції позбудетесь?
Ми під півфракції не позбудемося, і ви бачили, що вже були ми в опозиції, і в 2006 році були, і блок Юлії Тимошенко склали депутатські мандати, а не трималися за це. Що стосується безпосередньо вже тих, якби, чуток, поки ви говорили про соціал-демократичну партію, то я думаю, тут треба розділяти позицію Євгена Корнічка, який на той час, все-таки, я думаю, надіявся, що, можливо, і політичні певні заяви якісь збережуть його в уряді на посаді заступника міністра. Тепер, як зрештою, і таких подібних заяв було в нашій Україні, в інших політичних силах, після того, як вони зрозуміли, що ніхто не збирається на такі заяви рефлектувати, і будуть регіони занадто, тут я вжию такий термін, жадні для того, щоб з кимось чимось ділитися, партія регіонів мається на увазі, щоб чимось ділитися, то я думаю, що зараз і ця позиція буде дещо інакше звучати публічно. Що стосується окремих рішень, то ви чули як і чутки, так і спростування. Бо більшість депутатів, які представляли УСДП в парламенті, в блоці Юлії Тимошенко, спростували заяву Корнічка.
Але ж не мені вам говорити, як політтехнологові, що якщо є якісь чутки, то точно щось є і будуть спростовувати.
Більше того, я сказав, що не тільки чутки, я навіть дав свою версію цих політичних заяв або цих політичних рішень. Я думаю, що на сьогоднішній день платформи для підтримання далі такого курсу УСДП немає, і дуже швидко все стане на свої місця.
Маємо ще запитання від радіослухачів. Я лише нагадаю, що це спільний проєкт «Радіо Мелодія» та «Радіо Свобода». Він називається «Дієва особа». Дієвою особою є сьогодні Ігор Гринів, народний депутат України, заступник голови партії «Реформи і порядок». 585-44-88, код Києва 044.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Слухаємо вас, ви в ефірі.
Доброго дня вам.
Вітаємо.
Доброго дня, Україна. Ви знаєте, про ось Харків. Але ви розумієте, ну любиш Боже правду. Тимошенко не 5 років була прем'єр-міністром, так як перший був телеефірі, що 5 років, не 5 років. Ну давайте говорити, давайте одне одного чути, давайте говорити правду. Коли була Тимошенко, ніколи не було, між іншим, запізнення з пенсією. Я вже літня людина, я телефоную з Києва. Зараз вони не встигли прийти, як уже на 4 дні мені, чоловіку, моїм сусідям затримали пенсію. Це перше питання. Друге питання. Скажіть, будь ласка, в якій державі, я наприклад, багато де була, в якій державі, щоб віце-прем'єр не володів рідною мовою? В якій державі столиця України, мер міста не володіє українською мовою? Не перший заступник, не другий заступник, ніхто. Чому звинувачують харків'яни, люди мої? Ви ж чоловіки, я вважаю, що чоловіки дуже розумні. Чому ви звинувачуєте в цьому Тимошенко? Вона, між іншим, ніколи не була в комуністичній партії. Вона вивчала російську мову, але якщо вона стала прем'єром, вона виключно, не знаю, хто її навчав, але вона виключно українською мовою, чистою.
Емоційний дуже захист нашої радіослухачки.
Але це добре, що є люди, які так емоційно захищаються. Ще раз говорить, що насправді люди вірять Юлії Володимирівні. І якщо вони так захищають і такими емоціями, це багато про що говорить. На жаль, я повинен сказати, тут про мову це окрема ще розмова, але на жаль, вибір в нас є достатньо серйозний на останніх всіх виборах. Ми вибираємо між майбутнім, а майбутнє є в першу чергу за українською Україною, за те, про що мріяли наші діди, прадіди, предки всі, що на кінець-то ми будемо мати незалежну державу, і всій державі буде своя правда, своя воля. І між тим, що ми мали останніх 300 років, на жаль, ми мали зросійщену Україну, ми мали російську Україну. Багато вже звикли жити в цій Україні, але вибір між минулим і майбутнім завжди буде на користь майбутнього. Тяжка дискусія йде внутрі України. Нам треба все зробити дійсно, щоб, як кажучи, зшивати ці дві частини України, ці дві історії України, але процес, надіятися, що це процес
влада
буде дуже
короткий. Влада обіцяє зшити і сподівається, що опозиція їй допомагатиме. Маємо ще запитання від слухачів.
Влада, я все-таки хочу тоді вже нашити, все робить, щоб не зшивати. Бо як можна зшивати, коли призначається віце-прем'єром людина, яка проводила Сєвєродонецьк, де був з'їзд, коли говорилося про відокремлення частини областей від України. Як можна зшивати, коли сьогоднішній, знову ж таки, віце-прем'єр та міністр освіти Табачник частину України називає просто поляками, а не українцями. І знову ж таки, не хочу вдаватися в дуже образливі речі, повторювати образливі речі, які говорить Табачник. Я думаю, що таким чином зшивати по меншими України неможливо.
Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Я із Харкова, Анастасія. У мене вопрос к Ігорю. Скажіть, пожалуйста, будете ли ви приобщать к елементарной культуре поведения вашего лидера? Ее оскорбления, яд, который она постоянно изливает на оппонентов, говорят о ее полном бескультурье и в речи, и в поведении. Спасибо.
Да. Единственное, не спутали вы моего лидера, потому что если вы говорили о Януковиче и о его уровне культуры, то я с вами согласен. Действительно, этот человек не имеет малейшего понятия ни о культуре, ни о непосредственных деятелях этой культуры. Количество ошибок, которые он делал за последнее время, которые он еще сделает, я думаю, всех пугает. Что касается Тимошенко, то она ведет достаточно бескомпромиссную политическую борьбу, и ту дискуссию, которую она ведет, я считаю, что она является корректной по отношению к тем вызовам, которые сегодня дает партия регионов, и тем вызовам, которые дает сегодняшняя администрация президента, и таким образом, как они относятся к собственному народу, к средствам массовой информации, к оппонентам своим, я думаю, это еще очень цивилизованная реакция на их действия.
Це програма «Дієва особа», гостем якої є сьогодні Ігор Гринів, народний депутат України, 585-44-88, код Києва 044, можете телефонувати, ставити свої запитання. Я б хотіла до понеділка, чи навіть до вівторка вас, так вже поближче, почнуться засідання Верховної Ради, і, очевидно, після того, як коаліція і влада вже призначила і уряд, і голів обласних адміністрацій, ну, фактично, власне, виконавчу владу всю, залишилися комітети парламентські неподілені, тому що після того, як народні депутати деякі стали міністрами, звільнилися вакантні посади голів парламентських комітетів, крім того, звільнилася посада першого заступника голови Верховної Ради, на що буде претендувати БЮТ?
Знову ж таки, як не знаєш, що робити, або взагалі, якщо думаєш, що робити, завжди старайся жити по закону. От законні, внутрішній закон Верховної Ради є регламент Верховної Ради. Там чітко є два положення. Перше, що комітети розподіляються і посади в Верховній Раді розподіляються між фракціями пропорційно до їхньої чисельності. Це раз.
І опозиція друге, має право перший, на 10 комітетів.
Перший заступник є представник опозиції. Це два. Третє, опозиція має право на не просто 10 комітетів, а 10 комітетів безпосередньо, які вказані. Це комітет свободи слова, це регламентний комітет, це комітет з питань бюджету. На сьогоднішній день ми маємо заяву Литвина, яка не оригінальна, бо таких заяв ми останнім часом чули досить багато, що для того, щоб зберегти Верховну Раду, він піде на будь-які порушення як Конституції, так і регламенту. І тут так само він сказав, що ну, якщо ми зараз почнемо розподіляти ці комітети, то таким чином ми знову стане недієздатний парламент. Та, чесно кажучи, добіться потрібен такий парламент, який діє в порушення власних законів і Конституції. Для чого? Щоб працював парламент, який сам не дотримується законів. Це ж дуже погана норма для всього суспільства.
Зрозуміло,
і тому,
але
таким чином краще тоді робити перевибори і формувати структури заново всі верховнорадівські, ніж таким чином пояснювати, чому нічого не потрібно або не можна міняти.
Але ж БЮТ вміє домовлятися. Колись вмів домовлятися із Литвином, із партією регіонів. Можливо, ну, скажімо, можна поміняти посаду, ну, вірніше, не поміняти, а навіть поміняти місце коло віце-спікера Миколу Томенка від між ліворуч, поміняти на праворуч.
Тільки, навряд чи це називається просто домовлятися, це називається діяти згідно регламенту. Можна це зробити, я тому і спеціально сказав, що це не такий простий процес, бо дуже просто робити це в комітеті з питань свободи слова, де після відходу голови комітету Ганни Герман на роботу в секретаріат чи в адміністрацію президента ця посада є вакантна, але щоб не порушити перший принцип, це принцип рівномірного представництва згідно чисельності, блоку Юлії Тимошенко по цих комітетах, які вона буде додатково діставати як комітети, які мають надходити опозиції, вона буде відмовлятися від інших комітетів. Ми до цього готові. Ми готові запропонувати ті комітети, які в нас є, або голів комітетів, які сьогодні очолюють ці комітети, перевести на керівник. Вони мають достатньо адміністративний. Знаєте, я не вповноважений зараз називати ті комітети, тому що немає на це, просто це було б зовсім безвідповідально. Я вам можу сказати ті комітети, які мають, і ми вже їх сказали, сказали, які мають бути під контролем опозиції. І це не дурний придумав, що саме ці комітети повинні бути в опозиції, бо опозиція ключову функцію, яку має виконувати в суспільстві, не тільки в парламенті, а в суспільстві, це контролювати владу.
Але стосовно комітету з питань бюджету, він мав би бути в опозиції, але він належав, коли фракція блоку Литвина була в вашій коаліції, він належав в коаліції.
Він ще раз не належав ні литвинівцям, головою комітету є представник партії регіонів, і ви дещо поплутайте, як і головою комітету з регламенту був Єфремов, який так само не належав до коаліції, а належав до опозиції партії. Таким чином, більше того, в комітеті в бюджету досі є свій голова. І це питання так само обміну або тих так званих домовлянь між двома комітетами.
Хіба не голова комітету пан Деркач Микола?
Знаєте, я вам ще раз кажу, що
добре, ми зараз...
тоді, коли формувалися комітети, в Деркач не був членом, тоді, коли цей був розподіл, Деркач ніколи не був членом коаліції, коли це розподілялося. І ні разу це питання не виникало зі сторони опозиції.
Добре. 585-44-88, код Києва 044. Маємо ще кілька хвилин для того, щоб ви могли поставити свої запитання Ігорю Гриніву. Хотіла б ще запитати. Колись ви казали про те, що от харизма, ми починали з харизми, до речі, на початку ефіру, у Януковича дуже слабка харизма. І Янукович найсильніший тоді, коли взагалі його немає, коли він віртуалізується. Це була ваша хибна теза, чи ви тепер її можете забрати назад?
Це теза всієї виборчої кампанії. Згадайте Януковича на виборчій кампанії. Це нарізка зроблена в студії, в кабінеті, яку приноситься на телебачення або приноситься на радіо. І ми не маємо справу в живому спілкуванні, а маємо справу з віртуальним записом, з електронним носієм. Янукович так і не прийшов на дебати, Янукович так і не прийшов ні разу на жодну дискусію з своїми опонентами.
Але Янукович став президентом.
Ні один харизматичний лідер не дозволяє... Ні, абсолютно, Янукович став президентом. І я не кажу, що це віртуальний президент, але кажу, що засоб, якими його зробили президентом, були достатньо віртуальні. Якщо в умовах кризи будь-яка політична сила змогла навіть в такій ситуації досягнути такого результату, маючи свого прем'єр-міністра, який ні на один день не скористався тим, щоб відмежуватися від відповідальності за владу, а навпаки достатньо багато брала Юлія Володимировна відповідальності за всю владу і за всю кризу, і думаю, що результат був достатньо добрий. Якби не було цих, зловживань, фальсифікацій, які були на виборі, розрив між Януковичем, я просто хочу це наголосити так само, про що мало говорять, розрив між Януковичем і Тимошенко в кількостях людей є такий самий, як розрив між Януковичем і Ющенком на другому турі президентських виборів 2004 року. Навіть був дещо більший в 2004 році. І тоді це було чітко, ясно названо фальсифікацію. На цей раз ті зміни до закону, які були внесені, дозволили вивести з-під контролю значну частину України. Але ми так чи інакше не пішли на загострення ситуації. Ми сказали, Янукович, це не наш президент, і це ганьба для України, такий президент. Тому ми все зробимо, щоб Україні знову змінилася влада, але будемо це робити в абсолютно конституційний, абсолютно законний спосіб.
Маємо ще запитання від радіослухача.
Добрий вечір.
Вітаємо вас.
Да. Добрий вечір. Пане Ігорі, ви можете об'яснити елементарну таку річ? Чому, імея таку власть неограниченную, у бывшей власті, чому вони, цих бандитів, як ви говорите, допустили к власті, чому вони вовремя, вони прийняли всі міри, не доказали їх вину, не отстранили их от работы, не пересажали их, а просто допустили их к власти. Если они были виноваты, почему их никто не наказал? Вот такой у меня вопрос.
Це найбільш, напевно, болюче питання, тому що я думаю, що якщо влада, то вона повинна бути ефективною не тільки коли керує, а коли і карає. От це не вдалося зробити. Думаю, що основна проблема, що ви пам'ятаєте 2005 рік, коли було прийнято президентом України рішення про те звільнення прем'єр-міністра, і не вдалося, бо це можна було зробити саме у 2005 році. І зміна курсу на співпрацю з партією регіонів, яку зробив Ющенко в кінці 2005 року, і привела і в 2006 році на виборах 2006 року, коли до прем'єром став Янукович, і вже це неможливо було зробити, бо він, маючи прем'єра, ці процеси повністю заблокував, і маючи власного прокурора. Я думаю, що це одна з найбільших помилок після помаранчевої революції.
Очевидно, останнє запитання. Яку програму мінімум ставить перед собою опозиційний уряд або блок Юлії Тимошенко, як вам простіше відповісти?
Поганий той солдат, який не хоче бути генералом, поганий той опозиційний уряд, який не хоче взяти на себе відповідальність за діючий уряд. Але це скоріше жарт. Задача, яка зараз перед нами стоїть, на мою думку, або загроза, яка є, це перш за все захистити незалежність України. Це основна задача, бо влада не є самоціллю, влада є тільки засобом. Ключова загроза, яка сьогодні є перед Україною, це втрата української незалежності, втрата української ідентичності.
Якою ж тоді буде програма «Максимум»? Тобто боротися...
Програма «Максимум» – це Україна складова частина європейського процесу. Україна високоцивілізована, розвинута країна, яка є повністю інтегрована в європейські процеси і є складовою частиною світової цивілізації не тільки в демократичних засадах, але і в соціально-економічному рівні.
Але чи не стане так все-таки, що от виглядає співпраця нової влади з Європейським Союзом, виглядає так... оптимістично, можливо, це їм вдасться швидше, ніж вам?
Тоді ми будемо тільки їх хвалити за це.
Це була програма «Дієва особа». Гостем її сьогодні був Ігор Гринів, народний депутат України. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.
Дякую дуже, до побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.